Добър ден. Подготвили сме още мерки по време на кризата и след това. Разбира се, те не са и последните, но това, което ще ви предоставим сега, е една възможност да ретранслирате вие и съответно пък ние да чуваме и други мнения. Така че финансовия министър Горанов ще ги представи. Заповядай.
Колеги журналисти, изготвили сме една презентация с обобщение на финансовите инструменти с публичен ресурс, които сме адаптирали към периода на кризата и които очакваме да ангажират под 8 различни инструмента 4 милиарда и половина ресурс в полза на малкия и средния бизнес, самонетите и лицата, които заради кризата са в неплатен отпуск и няма да могат да полагат труд. Първата мярка, която вероятно вече е достигнала до вашето внимание, е свързана с стартирането на програмата през Българската банка за развитие за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията. Целта на програмата е да се подмогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица и самоосигуряващи се. По отношение на физическите лица, при липса на друга причина, освен пандемията, респективно извънредното положение, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и в неплатен отпуск. Тези лица трябва да имат отработени поне 5 работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск. Те имат право да кандидатстват пред до тук заявени интереси има от 12 банки партньори. Това са Unicredit, Булбанк, Юробанк България АД, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, Инвестбанк, Райфайзенбанк, Общинска банка, Централна кооперативна банка, Алианс Банк България, Търговска банка Д, International Asset Bank. В офисите на всяка една от тези банки самоосигуряващите се, които са прекратили дейност или поне 20% имат спад в доходите си за първото тримесечие на 20-та година, в сравнение с доходите му през първото тримесечие на предходната година, имат право да кандидатстват тези две групи лица за кредити до 4500 лева безлихвени, които ще имат гратисен период до 24 месеца и срок за издължаване до 5 години. Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер ще се определи между търговските банки и правоимащото лице. Правоимащите лица не дължат никакви такси и комисиони и имат право да пресрочно да погасят дълга без никакви щети за тях, като срока на програмата за кандидатстване е разчетен до края на 2020 година в някои от тези заявили до тук 12 търговски банки, въпреки че очаквам интереса към програмата да се разрасне и да се включат и други търговски банки, но сами разбирате, че тези 12 най-големи търговски банки имат развита клонова мрежа и на практика всеки гражданин би могъл да получи достъп до този инструмент. Втория инструмент е кредити за осигуряване на ликвидност на малки и средни предприятия. То е необезпечени оборотни кредити до 300 000. Ще бъде управляван от Българската банка за развитие през търговските банки. Очаквания портфел кредити, който ще се получи по линия на този инструмент, може да достигне 2 милиарда. Критериите за допустимост на този етап са спад на оборота за първото тримесечие на 2020 спрямо първото тримесечие на 2019 година въз основа на финансовите отчети на дружеството, наличие на вземания от клиенти, които не са получени суми, неразплатени към доставчици след 1 март, прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието, случаи на болест, на самоизолация на служители, общо намаление на броя на заетите лица. Срока за кандидатстване на тази програма е до края на годината на 2020 година и предполагам, че значителен брой микромалки и средни предприятия ще могат да се възползват от тази програма. Тя отново казвам, ще бъде ретранслирана към потребителите на база на договори между търговските банки и Българската банка за развитие, като пред вас сме предоставили презентацията и обяснение на всеки един инструмент. През Европейския инвестиционен фонд с няколко банки партньори, по-специално това са Обединена българска банка, Прокредит банк и Уникредит, може да се отпускат кредити с максимален размер до 3,6 милиона, с предназначени за рефинансиране на задължения, възникнали не повече от преди 60 дни. Тази мярка отново се администрира през търговските банки и тя е за подпомагане на малки и средно големи предприятия по време на кризата. През фонда на фондовете ще могат да се отпускат микрокредити до 50 000 лева. Те са предназначени основно за подпомагане на малки и средни предприятия отново, като там е възможен гратисен период и лихвена субсидия. Този инструмент вече работи и вече е достъпен, така че може да се използва през Първа инвестиционна банка и два финансови посредника, SIS Credit и Микрофонд. Гратисният период е до 24 месеца с лихвени нива значително под пазарните. В момента работим съвместно с Министерството на труда и социалната политика за превръщането на този инструмент в безлихвено кредитиране. Размера на финансирането, както казах, е до 50 000 за инвестиционни и оборотни кредити под формата на дългосрочни кредити до максимум 10 години под този инструмент. Инструмент за капиталови инвестиции, отново чрез фонда на фондовете. Подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат и възстановят икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Тук говорим за около 400 фирми, основно стартиращи иновативни предприятия, които могат да се възползват през фонда на фондовете от тази подкрепа под формата на дялово участие. Практиката показва до тук, че около 800 000 е средно инвестицията. Фондовете за градско развитие, те не са нов инструмент, но сега в периода на кризата са изключително атрактивни от гледна точка на обстоятелството, че под тези фондове за градско развитие могат да се финансират дейности, които обичайно не са банкируеми и трудно могат да бъдат финансирани под обичайната банкова дейност. Тук бенефициенти биха могли да бъдат общини, публично-частни партньорства и предприятия, засегнати от кризата, включително секторите туризъм и транспорт, които са пряко засегнати от ситуацията покрай коронавируса. Виждате, че ресурса, който ангажираме чрез тези няколко финансови инструмента, е в порядък на милиарди. Се надявам максимално бързо да достигне до бенефициентите, за да могат в срока и действието на сегашното извънредно положение и след него да послужат като един буфер за поемане на негативните шокове в резултат на кризата. Разбира се, ние ще разработим допълнителни информационни материали под формата на клипове за тези инструменти и ако медиите преценят, биха могли да ги използват в своя ефир за информиране на българските граждани и малките и средни предприятия. Това, разбира се, може да бъде един апел от моя страна за безплатното им показване, но знам, че и медиите са бизнес организации и това зависи от вашата воля и вашето решение. Но до дни ще разработим и по-подробни информационни материали под формата на видеоклипове, които ако прецените и ако имате желание, може да ретранслирате, за да достигнат до по-голям кръг потребители.
И понеже каза, че са бизнес организации, помислете тези медии, които се ангажират да разпространяват, тъй като това ще им е от времето, да подпомогнем и тях за всеки един клип да бъде придружено с възможност да се финансира този клип от страна на държава. Така че да не изискваме от тях нещо, което ще им носи загуба евентуално. Но преценете това, разговаряйте с асоциациите и също е възможно да се направи. Искам специално да благодаря на колегите от МВР за работата им по време на извънредното положение. Вътрешният министър Маринов предложи за 15 200 полицаи, които са на първа линия, по 650 лева в вид на награди ще бъдат дадени те, а не както на медицинските работници по 1000 чисто. Това прави около 10 милиона, така че още днеска започнете да ги изплащате. И това ще продължи за цялото време, колкото е извънредното положение. Дай Боже, след 13 май да мине всичко. От вчера до днес 5 облекчения, защото ми мръзна да слушам как някъде облекчавали мерки. България е от страните, която, да не кажа, първи въведе мерки за ограничаване на коронавирус. И понеже бяха навременни, до днеска успяхме да държиме бавно увеличаване на броя на заболелите. Това, което в Словения или в Германия говорят, ние не сме го забранявали. Но звучи много така някакси. В Словения облекчават мерките. А всъщност облекчават строителството. Но ние строителството. Никакво строителство не сме забранявали. Малките магазини, ма ние не сме ги спирали. Ние спряхме моловете, като в моловете разрешихме банкови, застрахователни, офиси, аптеки да работят. Ние не сме ограничавали пазарите. Вчера работят и пазарите. Работят веригите. Работят магазините. Малки, средни, големи. България, ходенето по улицата не е ограничено. И вчера обикалях, за да видя. То си беше като във всеки един обикновен ден движение на хора. Няма вечерен час. Никой не ги пресира. Нещо повече, една час решиха, че дори могат и да нарушат елементарната карантина. Да се разхождат из страната и да създадат куп неприятности, куп за себе си първо, висейки с часове на опашките и за колегите, които обработваха документите. От вчера до днес 5 мерки за облекчаване България е въвела. Отварянето на пазарите работиха от вчера. Махнахме прозореца днес, за да могат тези, които влизат и излизат на работа, да не чакат часове. Разрешихме имунизацията на бебетата, женските консултации и плановите операции. 5. Плюс всички останали мерки. Питам, кое да облекчиме още? Останаха парковите и планините. И ето днес имахме и коалиционен съвет, говорихме и с колегите. За съжаление, се катериме вече много стръмно. 40, 40, 51 днеска. Големи групи почват да се разболяват. Резултатите от това пътуване, от това масово смесване на хора, които не можахме да предотвратиме, защото, съгласете се, нито полицията може да преследва, да налага крути мерки по граждани. Затова толкова пъти думата умолявам ви, умолявам ви, умолявам ви, умолявам ви. Благодарих и на всички медии, че излизате, останете си вкъщи, останете си вкъщи. А оставането вкъщи означава, че може да отиде да си напазарува, може да отиде до аптеката. Дет се вика, докато ходи, се разхожда.
Сиреч направихме максималното хората да не се усещат затворници. Тези, които бизнеси в индустрията, в селското стопанство позволяваха да се работи без ресторантите и хотелите. Тези, които могат кухните им да работят, сме ги разрешили. Според щаба, петък, събота вече ще имаме много по-ясна картина, където идва наръста на заболяване. Колегата Зьодер в Бавария започнал, прочетох, преговаря за отлагането на Октоберфест. Започнаха преговори за отлагане на Олимпиадата за последващата година. Аз като опитен човек мога да чета между редовете. Понеже публиката, понеже хората, като всеки един болен, а в момента всички сме болни, обществата са болни от коронавирус. Света е болен. Като всеки болен искаш да му кажеш, че има много хубаво лекарство, много бързо ще оздраве и отново ще е здрав. Много колеги тръгнаха по тази тактика, за мен тя е нечест. Когато ние сложихме 13 май, продължаване на извънредното положение, бяхме единствени и всички промърморих. Защо толкова? Великобритания до 12, Испания до 9 май, една по една, виждате, държавите го правят, защото това е единственото доказаната правилната мярка. Не случайно и Световната здравна организация казва днеска, мислете за това отваряне. Защото страха пак да ви върна обратно към 28 февруари. И понеже ние по някой път сме лицемерни като общество, лесно ръкопляскаме на докторите. Значи на нас ни омръзна да си стоиме вкъщи, а тези, които са на първа линия особено, стотици доктори, медицински сестри, лаборанти, работят в карантинни условия, не си ходят вкъщи с седмици. В скафандри, в най-неудобното облекло заради този проблем. След това си отидат и се карантинират вкъщи. Това им се вижда вече хубаво. Това, което на другите е умръзно. Проблема следващата седмица ще е с медицинските работници. Все повече се разболяват и ръста на заболелите стане такъв, че не можем да ги поеме в болниците. Това, което ви говорим е толкова време. И понеже е модерно да се каже, ще разхлабиме мерките. Не, по никакъв начин света не се е справил с коронавируса. Смъртност, заболявания. Да, хората искат да чуят, че това свършва и тоя лош сън, в който да е един кошмар и от 1 май или 15 май всичко си тръгне по старо. Аз като добър доктор не мога да предпиша тази рецепта. Тези, които искат да предписват, да я направят, да си уморят хората. Борис Джонсън не е този Борис Джонсън от преди един месец. Забелязахте ли? Даже говори за септември училищата вече. Трябва ли ние да минеме през апаратите или интензивното всичките, за да разбереме какво е там? Или понеже на хората им харесва да им говориш хубави неща, да им кажеш скоро време, след две седмици всичко приключва. Къде е приключило? В Китай ли? В Корея ли? В Сингапур ли? Къде? Къде е приключило? Къде е решено? Нашата здравна система и като физически капитал от лекари, сестри, санитари, лаборанти, ето вече сега в Плевен завод Мизия са 19 души на едно място. Там работят 1000. Днеска ще тестваме още 100 от основната група, от цеха и другите 1000 с пулове, както беше казано. И тези хора са от, и от околията на Плевен. кое хубаво видяхте, за да говориме за... А пет мерки сме смекчили. По-меки мерки от тези са само парка и планината. Само това можеме да кажем. И аз ви обещавам, че другия, този петък, събота, ако не се дигне пика нагоре, ще говоря, съм възложил на Младен Маринов да направи по двама човека, да не сядат на парк, да напейки, само да преминават или някакъв ред да въведеме да по планините, ако трябва, с доброволци, да не върват на групи, с забранена бира или алкохол, за да не сядат и да го превръщат, нали, в пикник. Мислим и по това и толкова... Да, защо мислите, че не искам да излезе и да кажа пускам парковете и планите? Да не мислите, че не инат на хората, които го желаят, го правим. Изпуснахме струпването на пазарите и видяхте какво се получи. 40-40-50. За един ден. Резултатите идват вторник. Ще видим среда, четвъртък, петък. След това летуване, което беше по празниците. Как да оставим колите да стоят пред София? Как, нали, са български граждани? Да, другите в София са им ядосени. И в големите градове, които спазваха карантината. Но вътре деца, жени, как да ги оставим там? Да, трябва да има санкции, се надявам, че ще има санкции по декларациите сега. Но трябва ли да си го причиняваме? Защото сутринта гледах по БТВ, мисля, че беше една ваша колежка от Германия, каза, да, ама тук в парковете се едно е по конец. Макар, че имаше клипове, че не е точно така. И не случайно, вчера канцлера Меркел каза, желанието да се разхлабват мерките може да доведе до вакханлия накрая. Пред нейната партия. Да, повтарям. Това, което искат хората, е да намерят доктор, който да им каже, няма страшно, излизайте, всичко е наред. Нека мине кризата, може да си намерите такъв доктор, такива управляващи. Нашата задача е до край да устискаме, да запазиме живота на хората. Това ни е задачата. И паралелно с това, което може да се работи, където трябва и може, не казвам, че най-умните неща сме измислили, слушаме много внимателно и на колегите сутринта от Патриотичния фронт идеите, да ги направим. Нищо не ни сочи към момента да бъдем оптимисти. А броя на заразените и починалите трябва да ни говорят друго. Така че по 650 лева на 15 200 полицаи на първа линия. Това можем да кажем към момента. Ако забележиме, че кривата не е толкова стръмна, при определени мерки ще освободиме парковете и планините при много строг ред. И се надявам тук поне да бъдем дисциплинирани, защото тук вече ще стане голям проблем. Но до тогава да видим данните на щаба. Нищо към момента не ни кара да бъдем оптимисти. И накрая за финансовите мерки забелязвате, че тази седмица се надявам всичко да завърши по чакалнята на еврозоната, като документация да се изпрати и ние до сега не теглиме кредит. Имаме до 10 милиарда позволен кредит, но ние все още използваме възможностите, които сме си натрупали като мазнинка в фискалния резерв. Ако имате въпроси към нас...
Владислава Тричкова, Нова телевизия. Тук съм, ваше дясно. Първо, тази помощ от 650 лева за полицаите еднократна ли ще е или на месец?
Казах, докато трае извареното положение, колкото трае. Надявам се на 13 май вече да ни се налага.
И още един въпрос. Идва Гергьовден и още почивни дни. Предвид лошия опит, който имате с многото пътуващи, когато има почивни дни, очакваме ли тогава да има пак пълна блокада на София, за да не излязат от столицата?
Аз мисля, че до тогава ще имаме резултати, които няма да ни дават толкова голямо желание казвам го с мъка, такова желание да се движим. От това, което виждам в момента.
Ма се оказа, че въпреки умоляването ви към хората да не пътуват, те тръгват, така че едва ли можем да разчитаме само на това.
Да висиш 4-5 часа в опашките, не мисля, че е най-доброто и приятно изкарване. Но пак казвам, до следващите такива почивни дни има други, които ще отчитаме броя на заразените и за съжаление с фатален край. Тогава ще говорим. Живот и здраве.
Владимир Христовски, БГНС. Получаваме многократни сигнали от болници в Сливен, Монтана, Кърджали, където твърдят, че нямат предпазни средства, маски, ръкавици, костюми. Каква е ситуацията и защо продължава да има такива сигнали вече повече от месец?
Сега къде ги пращат тези сигнали? Има щаб, които и сега къде казахте?
Монтана, Сливен, Кърджали.
Има щаб, има вече налични с милиони. И как ги пращат на вас, не ги пращат на нас. Да ги пратят там, където съм аз. Още днес ще им ги разкарат. Николов има вече огромен склад в Червения кръст. И ако се свършили днес, и те днеска се обаждат, да, докато отидат, че не... създали сме, дойдоха допълнителни. Плюс 30 000 PCR-а. Така че това не бива изобщо да звънят, на мен да ми звънят. Да видим кой не си е позволил да им разкара облекла при положение, че хиляди костюма стоят на склад. Хиляди. Ние не сме разрешили износ. Дадохме на братята от Северна Македония, защото нали сме братя. И трябва да имат. Техните доктори, сестри, лекари и лаборанти на първа линия. Според мен това е солидарност, това е показване на отношения. Не да се караме или както те правят с историята, да ни ядосват непрекъснато. Това е жест. С лекарства също. Въпросът е, нека тези хора и запиши си ги в младените градове. Да. Ако трябва с полицейски коли им ги закарайте днеска, за да знам, че със сигурност това не е, не може да стои. Тези маските, които са очилата за лекари, маски, шлемове, с хиляди имаме, облекла с хиляди имаме. Просто ако тила и организацията не са смогнали или са били нехайни, това ще ги накажа още днес.
Здравейте от мен, Виктор Дремсизов, телевизия България ОНЕР. Въпросът ми е към министър Горанов. Въпросът е, могат ли хората, които са се регистрирали на борсата, да кандидатстват за този безлихвен кредит от 1500 лева? Това е въпросът на хората, които са съкратени и са на борсата.
Мярката е предвидена да адресира тези хора, които са без доходи. Хората, които получават парично обезщетение за безработица, би следвало да се справят с това парично обезщетение. Мярката е насочена към самоосигуряващите се и хората в неплатен отпуск, които са без прекратени правоотношения и поради тази причина не могат да се възползват от осигурителните си права.
Агенция ПИК, след като днес вече отпадна това време, в което може да се влиза и излиза от София, същите ли остават мерките, каквито бяха и преди, или ще има и други? И другият ми въпрос е на коалиционния съвет сега, какви други решения се взеха, какво си казахте с коалиционните партньори? Благодаря.
Те ще говорят в парламент, ако има нещо. Тези мерки обсъдихме, плюс планините и парковете, те много настояват, включително и някои от малки хотели, къщи за гости, но се разбрахме да видим как върви натоварването на заболелите и починалите.
Христос воскресе, господин Борисов, Станислав.
Истина воскресе. Между другото, преди да си зададете въпроса, да ви кажа за снощи. Да ви кажа за снощи, защото искам да изясним тази ситуация. Маса съобщения получихме, че от БАН казват, че циклона, който идва от към Украина, ще донесе зараза. Ще донесе радиационен прах, който заради пожарите теоретично може да попадне върху българи. Върху България. Независимо, че на шабла нашите машини са включени още от началото на пожара за радиационния фонд, се следи всичко това, което колегите казаха. Накарах дежурния по МВР да ме свържи, това беше към 10 часа, с шефа на хидрологията и метеорология. И му зададох въпроса буквално така. От твоите хора разнасили се слуха, че има опасност от радиация. Очаквах да ми каже не, той каза ми теоретично има тази възможност. Теоретично. Но на практика то ще е толкова малко, че дори нашите машини няма да го хванат. Аз тогава му казах, ще отидете, ще дадете един брифинг, ще обясните на хората, че вие като Българска академия на науките, ваш институт казва, че теоретично има такава заплаха. Може една микрочастица да падне, но теоретично има. Или как ще се завърти въздуха, или как ще доведе дъжда, ваша работа. Идете и обяснете на хората, който иска да знае. Обяснете, че това като насищане е толкова малко, че е в пределите на нормите, но хората да го знаят. Според мен е да си информиран, да знаеш, не е нищо грешно. В противен случай, можеше днес да се зададе въпрос. Учени от БАН казват, че теоретично имало така заплаха, вие що не я промотирахте или що не я казахте на хората. И затова я казах. От нея не произлизат никакви последствия. Но хората знаят. Информирани.
Господин Борисов, Станислав Балабанов от телевизия 7-8. Имам няколко въпроса към вас. Надявам се да ми отговорите, както и миналия път. Първия ми е свързан с Българската банка за развитие, тъй като и днешната ни среща е повод за икономическите мерки. Миналия път, като се видяхме, вие сам се зададахте въпроса за бивши шеф Мавродиев.
Сега ми пращат... Извинявай, че те прекъсвам.
Моля.
Сега ми пращат... Цвета Караянчева се е чула с шефа на болницата в Кърджали. Имат всички нужни материали и дори резерв. Моля ви, проверете кой ви е казал от Кърджали и да ми кажете името. Да видим кой ме лъже от двамата. Извинявайте.
Да се довърша въпроса. Пак да припомна, миналия път сам си отговорихте за Мавродиев. Сега искам да ви попитам... Новото ръководство на Българската банка за развитие е съставено предимно от кадри, които идват от Първа инвестиционна банка. Банка, която не е тайна за всички, тя се свързва и с Делян Пеевски, и с Христо Ковачки. Ще ви дам пример, не знам дали сте наясно. Единият човек е Живко Тодоров, който е стария финансов директор на Първа инвестиционна банка. Другият е Панайот Филипов, не знам знаете ли коя е неговата майка.
Не знам, не ми е работа.
Тя си казва Христина Филипова и е прокурист на ОББ, на частна банка. И искам да ви попитам, не е ли притеснително създаването на конфликт на интереси, тъй като синът ще одобрява гаранция за кредити, които после майката през частната банка също ще трябва да ги одобрява, за да стигнат до крайния потребител. Целият този процес не е ли причина за конфликт на интереси?
Изцяло съм възложил на финансовия министър да се занимава с кадрите там. Нито един от лицата, които вие казвате, не познавам и не искам да познавам. Има си принципали, които да отговорят.
Тогава господин Горанов може
дайте
да ми отговори.
Дайте и другите въпроси. И другите въпроси ще ви отговориме заедно.
Добре, следващия ми въпрос е свързан с чакалнята за еврозоната.
Да.
Тъй като изведнъж много се забързахме нататък. Искам да ви попитам, знаете ли за конкретно финансиране, което ще получим като помощ, ако влезем в въпросната чакалня?
И това Горанов ще ви отговори, защото това е, според мен, най-изключително, не случайно и вчера и Кристалина Георгиева, председател на Международния валутен фонд, каза, че това е една изключително правилна стъпка в правилна посока. Шефа на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също заяви, че това е изключително правилна стъпка. И аз съм убеден, че особено ако продължи кризата с коронавируса. Това е единствената спасителна стъпка.
Само че въпросът е в самата чакалня, докато сме вътре в нея, какви конкретни помощи ще получим? Дали сте наясно? Защото в момента България, дори да не е в чакалнята на еврозоната, има възможност за такива помощи. Те не са малко. Какви? От две европейски програми в рамките на 300 милиарда, които са предоставени за страни, които така или иначе са извън еврозоната. Мога и да ви ги цитирам, тъй като съм си ги извадил. Кои са те?
Кои са те?
Едната програма се казва Sure. Тя е на стоеност от 100 милиарда евро. И тук съм си го изкарал от официалния документ на Европейската комисия. Целта е да предостави ликвидна подкрепа за икономиките на Европейския съюз, които са пострадали финансово. Това е по едната програма.
Другата ние финансово програма... към този момент не сме пострадали.
Окей, но вие заговорихте преди време, че е влизането
ни в... Знаете ли колко хубав въпрос ми задавахте за чакалнята на еврозоната? Защото той отговаря на първия въпрос. Защото ние в чакалнята на еврозоната влизаме и в банковия съюз. А банковия съюз означава, че контрола върху всички банки в Европейския съюз се прави от банковия съюз. Така че не може да стане никъде нищо. То това е, затова на времето го направиха така, еврозоната с банковия съюз. За да може общите пари да бъдат под контрол в целия Европейски съюз. И затова дори най-десните толкова ни подкрепят за чакалнята на еврозоната. Защото това дава гаранция за абсолютната прозрачност на работата и на българските банки.
Аз ви разбирам напълно, но ние ще станем пълноправен член на еврозоната чак след 2 години, дори сега да влезем в чакалнята. Тоест, към момента няма да получим никакви допълнителни пари, просто ако сме в чакалнята на еврозоната. И това са факти.
Да ви чуя, на тази, ви дайте и третия въпрос, за да не превръщаме ефирното време на всички в интервюта ваши. Нали? Все пак,
според мен това са важни въпроси. За това
и те са важни, както виждаш, отговарям ти. Три въпроса са предостатъчни. Ние не сме на...
Тъй като нямам още отговор на тези въпроси, последният ми въпрос към вас е, че на 24 май вие обещахте пред всички, че ще дадете допълнителни средства в размер на 500 милиона лева към Министерство на здравеопазването и към Министерство на вътрешните работи. Дадохте ли тези пари и ако сте ги дали, за какво ги изхарчихте, защото това са всъщност нашите
24
пари.
Май мила да го е.
24 март сега тази година.
А, март.
Да. Дали ги дадахте и за какво са изхарчени, тъй като това са наши пари?
Естествено. Горан.
По отношение на ИРМ, това, което мога да изтъкна е, че то е необходимото условие да се върви към еврото. Без да се мине през ИРМ, няма как да се стигне до еврото. За мен предимствата от това да сме в еврозоната са многократно повече от някои имагинерни притеснения от евентуалното ни членство. Тоест, въпросът дали е добре да бъдем в еврозоната, не смятам, че трябва да се поставя под съмнение. Може би и вие не го поставяте.
Никакъв случай, извинете, не го поставям под съмнение. Въпросът е, че господин Борисов преди време заговори, че трябва задължително по най-бързия начин да влезем в чакалнята на еврозоната, защото видите ли Европа какви пари дава на държавите, които са в еврозоната. Така или иначе България може да се възползва от програми без да сме в момента в чакалнята.
Така е и в момента, в който тези програми станат живи, т.е. когато сработят, защото вие гледате един проекто документ за така наречения фонд Шур, който трябва да си мине законодателния път в рамките на европейските институции, бихме могли също да се възползваме от него в съответствие с правилата. Но тук по-важното нещо е какво е възможно между присъединяването на България към валутно-курсовия механизъм, на българския лев към валутно-курсовия механизъм. Това, което е възможно и което вече се случи за Дания, която е в ИРМ, и за Хърватска, която тръгна след нас, но с по-бързи темпове успя да навакса, е одобряването на слапови линии между централните банки на тези две държави, които са извън еврозоната, и Европейската централна банка. Също Българската народна банка е подала подобно писмо към Европейската централна банка. Очакваме положително развитие като държава потенциална членка на ИРМ-2. Как работи тази слапова сделка? Тя помага на държавите, които са с плаващ валутен курс или с валутен борд, както е нашия случай, до определен обем, който се определя технократски по формула, за България става въпрос за няколко милиарда, Българската народна банка да може да предоставя, без това да утежнява резервите и покритието на лева, да предоставя лева, български лева на Европейската централна банка, срещу което по фиксирания курс да получава евро до размера на одобрената слапова линия. Това е най-изключително голяма подкрепа, най-малкото гаранция за допълнителна стабилност на валутния борд, който, макар да е преобезпечен с 150%, си остава един механизъм на фиксиран курс, който в ситуация на криза трябва да бъде максимално защитен и укрепен. Тоест, с присъединяването към валутно-курсовия механизъм, може да стане това одобрение и преди това, стига да успеем да заявим достатъчно сериозните си намерения за присъединяването към валутно-курсовия механизъм. Европейската централна банка ще сключи слаб с Българската народна банка за размяна на лева срещу евро до определено ограничение, няколко милиарда ще бъде, което е от изключителна помощ и подкрепа за механизма на валутния борд в България. Тоест, свободно и без ограничения БНБ ще изпраща левове в ЕЦБ, ЕЦБ ще връща евро в България.
Спомнете си Гърция, когато им беше разрешено от банкомата да теглят по 50 евро. В един момент, ако тръгнат българите да теглят евро поради някаква причина и се окаже, че няма, тогава ще настане хаос. Слаповата линия гарантира, че колкото лева имаме, толкова евро ще получим. Благодаря. Вие.
Допълнение по отношение на кадровата политика в Българската банка за развитие. С министър Караниколов търсихме хора, които наистина са професионалисти и разбират от банково дело. За единия господин, който споменахте, който е финансов директор, доскорошен на Първа инвестиционна банка, мога да кажа само, че е удостоен с награда през 2018 година от Ernst & Young, именно за това, че е много добър професионалист. Ако видите професионалното му досие, едва ли бихте поставили под съмнение неговите професионални качества като специалист.
А за роднинската връзка на другия?
Откровено казано, не познавам господина. Знам, че в момента е директор на гаранционния фонд, на фонда за гарантиране на износа към Министерство на икономиката. Търся в момента точното наименование на фонда, след малко ще се сетя, но той също е специалист. Какво, Марто? Да, фонда за експортно застраховане. Той също е специалист с опит в банковата сфера. Не виждам как, още повече, че банките са много специализирани предприятия и там, за да се вземе едно решение, трябва поне два подписа. Не виждам как може да се реализира тази хипотеза. Майка му, която е на ръководна длъжност в една търговска банка, да може да накара Българската банка за развитие да прилага някакви преференции. Най-малкото, всяка една търговска банка ще има еднакви договори с Българската банка за развитие.
А знаете ли, че и въпрос на професионалиста, и като си заговорихме за биография?
Може ли да не превръщаме през конференцията в брифинг на 7-8? Не мога да ви чакам. Чакам вече 20 минути. Има и други теми, които искаме да разгледаме.
Знаете
много съжалявам, господин Борисов, това не е брифинг на 7-8. Може ли и ние да се дадем
въпросите? Бил е финансов директор на една от фирмите, свързани с Делян Пеевски.
Ако трябва да насрочете си интервюта с 7-8, вървете в телевизията, до която колегата представлява, но в крайна сметка да си имаме уважението.
Четох статии по вестниците, по медиите по-скоро. В една медия се твърдеше, че е човек на Иво Прокопиев, в друга медия, че е човек на Пеевски. Това въобще не ми е интересно като тема. Ние оценяваме професионалните качества. Те се преценяват и от Българската народна банка. Ако има конкретна информация за някакви злоупотреби в банката за развитие, ще си носим отговорността, естествено, и длъжностните лица.
Господин премиер, може ли да задам въпрос?
Да, давайте.
Господин премиер Стефан Антонов, съм...
По принцип, минеме ли 30-те минути, вече става отекчително и за хората, и за медиите. Хубаво да сме в рамките на 30 минути да се изговарят нещата, но нищо не пречи да си разпределите въпроси, 5-6 въпроса за по 2 минути, 3 отговори и така.
Извинявайте. Значи, първо имам два въпроса, ако ми позволите и трети ще задам след това. Започвам така. В петък миналата седмица икономиста на Международния валутен фонд за Източна Европа даде пресконференция. И в нея той каза, че българските банки, като цяло банките в Източна Европа, са по-добре капитализирани и независими от банките майки, имат собствена ликвидност, която разчитат на своите вложители, не както при предишната криза. Сега вие казахте, че България влезе в Банковия съюз, само че в Банковия съюз банките на еврозоната имат двойно по-ниска капиталова адекватност, на това обременени са с лошите дългове на своите правителства. Българското правителство, България дължи само 20% от брутния си вътрешен продукт, докато еврозоната дължи 100% от брутния си вътрешен продукт, т.е. се пет пъти по-задлъжнява. Какъв точно е националният интерес на България да бъде в една силно задлъжняла организация, която след няколко години ще...
Ми дай да излезем от Европейския съюз. Това не е дай да спреме българите да пътуват за Германия, за Франция, за Холандия, за Италия, защото са по-зле от нас, задлъжнели са много и... да ги насочиме да пътуват на изток.
Това е софизъм, господин премьер. Моля ви се, кажете експертно, къде е националният интерес България да влезе в блок, който е силно задлъжнял и един ден, като почнат да се връщат тези заеми.
Аз съм убеден европеец и докато ние сме в управлението, считам, че Европейския съюз и Европа е най-доброто място. И ако искаме да сме в общото европейско семейство, споделяме всичко и хубаво и лошо. Били сме извън общия пазар, извън европейското семейство и знаете какъв е бил стандарта на живот в България, да не се връщаме към тези теми.
Сега, още нещо.
Мен не ме е страх от задлъжнялост на Германия. Държава с над 4000 милиарда брутен вътрешен продукт, само всеки ден се моля по-бързо Германия да се възстанови, защото огромната част от нашите заводи са прикачени, особено в машиностроене, автомобилостроене, тежката индустрия с тях.
Само тогава. Европейският стабилизационен механизъм, който преди две седмици реши да отпусне финансиране в размер на 240 милиарда евро, се финансира с вноски и с гаранции, поети от държавите членки в еврозоната. Ако този механизъм, България беше в еврозоната, за активирането на този пакет България щеше да отдели 2 милиарда евро, една трета от потенциалната вноска при пълния му размер, и тези пари в момента ще да отидат за спасяване на богати държави, като Италия и Испания. Как това е в национален интерес? И ще ви попитам, този въпрос беше провокиран от вашия отговор, но ще ви попитам това, което си бях подготвил предварително. През януари директорът на Европейското звено за банков надзор Андреа Ерния посочи, че стратегическата линия е да се върви към консолидации, т.е. малък брой, но големи банки, които да могат да се конкурират с американските банки. В това отношение те насърчават обръщането на дъщерните банки в клонове и изтегляне на капитала там, където са техните централи. И отново, какъв е интересът на България това да се случи, след като българските банки са много по-силно капитализирани и носят само български риск, и как това по някакъв начин прави услуга на българските
клиенти? Ето че го поканете да ви обясни колко добре са капитализирани българските банки и как те да се развиват. В смисъл, че се бият тезите за това.
Задавах си въпросите. Моля ви за някакъв тип експертно говорене, а не с лозунги да ми отговорите.
Аз мога да говоря политически. Горанов може да ви отговори експертно.
Има подобни тези на скептиците, но аз ще ви провокирам с един въпрос, който също е експертен и ще ви го оставя за домашно да разсъждавате върху него. В момента в ситуация на паричен съвет, срещу българските лева има различни видове активи, които са какво са те? В евро. Какво би станало, ако вашите катастрофични сценарии се изпълнят и еврото изчезне? Какво ще стане с гаранциите на лева, които са в евро? Това е първия въпрос, който бих задал. И второ, по каква житейска логика субсидиара на една банка в България, която е изключително доходоносна, ще допусне превръщането и в клон, при положение, че в момента, в който се превърне в клон, ще изгуби изцяло стойността си.
Веднага ви обяснявам. Когато банката майка поиска да пренесе капитала си от България там и с печалбите, които са направени в България, да се гарантира стабилност в държави, където ръководството на същата банкова група било неразумно.
Няма такава хипотеза и пазара не работи така, но това се пак казвам, с класични спорове винаги ще има някакъв процент скептици срещу участието на еврото, но за мен убедено и по-голяма част от според мен информираните хора смятат така, участието в един такъв блок, участието в един такъв паричен съюз е от изключителна полза, особено за малките, защото в период на криза се вижда, че само колективните и координирани усилия на големите могат да решават проблем. Най-просто казано, това, което може да направи Федералния резерв и Европейската централна банка, по никакъв начин и с никакъв инструмент не може да го направи Българската народна банка.
Може ли аз един въпрос да задам в крайна сметка след толкова битки с колегите, които са изключително добре подготвени финансово, да ви прехвърля към една друга тема. Има ли нови факти и обстоятелства връзка с инцидента с смъртта на нашия колега Милен Цветков от вчера до днес? И в контекста на този въпрос в момента е станала тежка верижна катастрофа на едно от КПП-тата, пред едно от КПП-тата. Ако може вътрешният министър, ако има информация, да е повече подробности по тази тема. По тези две теми, благодаря.
По отношение на инцидента с журналиста Милен Цветков, знаете, че вчера столична дирекция пусна няколко информации, свързани с разследване на случая, с задържане на лица, които са били са се возили в автомобила, който е предизвикал по транспортното происшествие. Към момента мога да кажа, че има задържани 4 лица във връзка с този инцидент. Те са задържани с полицейски заповед задържане до 24 часа. В момента може би се докладват в компетентната прокуратура с оглед търсени преследване на наказателна отговорност и продължаване на мерките за неотклонение. По отношение на пътния инцидент, прегледах се сега и съобщението, но още нямам доклад за такъв инцидент. Може би на по-късен етап ще дадем информация.
Господин Борисов, не ми отговорихте, извинявайте, на въпроса за дадените от вас обещания за 500 милиона лева. Господин Горанов трябваше да отговори.
Това, което коментирахме на 24 март, са ресурсите, реалокирани от европейските фондове, които са на разположение за извършване на разходи, които са свързани с преодоляването на кризата. От тях се финансират покупката на медицинско оборудване, респиратори, от тях се финансират покупката на тестове, на защитни и предпазни облекла. Тях се финансира от Европейския социален фонд за финансирането и плащанията към медиците на първа линия. Тези средства, разбира се, не са изхарчени всичките, изхарчена е част от тях. Това, което коментирахме на 20...
Това част, ако е ясно?
За съжаление, не съм готов с директен отговор. Можем да спекулативно на база на информацията от Министерството на здравеопазването, която е докладвана на Министерски съвет, да кажем, че около 20, между 20 и 30 милиона са изхарчени от тези суми.
Добър ден. Един въпрос, ако може, от Ивайло Йоче, вестник Марица. И аз да помоля за колегиалност малко като колегата. Към вътрешния министър и към господин премиера Борисов. Сработиха ли откровенно мерките по затварянето на София? Говоря за КПП-тата. Колко очаквате да бъдат хванатите в нарушение? Т.е. че се излъгали, откровенно казано. И втори въпрос във връзка с инцидента с колегата Цветков. Как гледате на предложението на прочутия ни пилот Илия Царски за това, че хората, които са взели книжка, да имат право да карат 2 години само коли до 1400 кубика или до 80 коня? Както е било в много западни държави. Това е неговото мнение, което е експертно според мен. Благодаря.
Всички промени в законите, които касаят пътната безопасност, бихме инициирали, бихме и подкрепили. Но те и с кутели правят катастрофи. И с... По-скоро тук трябва да се промени или да се помисли за много-много по-тежка санкция за употребилите наркотици. Защото някакси те през годините минаваха се в една друга теория. Така че
безспорно много тежък, гаден, нещастен. Каквото искаш да кажеш за този инцидент е лошо. Бог да го прости, но пак трябва да се изведат пулки и да много бързо да се промени законодателството. По наркотиците ние непрекъснато имаме проблеми до сега с другирани, които карат. И те, особено ако са смесвали наркотици, то е темно. Но те се занимават с тази работа и мисля, че са безкомпромисни към момента. Иначе мерките, че не сработиха достатъчно, толкова оставаше да извадят пушки или тояги и да ги връщат. И да... Върнахме много, обяснявахме много, карахме се много, подиграваха се с полицаите, проявиха и търпимост, и толерантност полицаите в случая. И ние като гражданско общество, което много си пазиме и си цениме гражданското общество, аз съм благодарен на тези, които много остро ги осъдиха в мрежите, в изказванията си. И дано си понесеме поука от това. Пак казвам, представете си, вие сте шеф на МВР. 50 км е опашката за пред София. Вътре в колите са жени, деца, български граждани. Сгрешили. Какво ги правим? Затова тези, които са излъгали, взимали пари от общественото осигуряване или по мярката 60-40, ще ги търсиме, намират ги, над 80 производства днес има. Ще ги санкционираме. Но едно такова струпване, огромно на български граждани, вие забравихте, като започна, още вие се подигравахте с коронавируса. Изпратих самолет да си приберат децата от Каварна. Помните ли? От Италия. Така че демокрацията има и права, но има и задължения. Ние до този момент не сме ползвали армията. Именно за да не създаваме психоза, да не създаваме такова усещане. Изнемогват, затова допълнително пари даваме, но армията, като излезе с шмайзерите, вече не е красива работа. Създава и други психически, и психическото здраве също ни е важно. Така че и на вашата роля разчита много.
Господин Борисов,
е това и...
Следен въпрос.
Мога да отговоря за верижното пътно-транспортно происшествие. Значи станало е на 2 км изход от София, 2 км преди контролния пункт, малко след бензиностанция Лукойл. Участвали са 5 леки автомобила, един товарен, има един тежко пострадал, който е настанен в окръжна болница в момента в интензивното с множество наранявания.
Преди КПП-то или след?
Преди КПП-то, изход от София обаче. На изход от София.
Той е далече от КПП-то. Поне на 5 км е от КПП-то.
КПП-то е...
Той е горе на Баира КПП-то.
За да бъде изключен и Лозен, нали, да не се налага лозенчани да влизат и излизат през КПП-то, той е изнесено след разклона за Лозен, така че това е информацията, която имаме.
Не е причина КПП-то. Ако е там катастрофата. Добре, благодаря.
Министър Горанов,
да.
Позволите още един въпрос към министър Горанов. Когато вие станахте министър през 2014 година, Българска банка за развитие имаше концентрация на заеми към 20-те си най-големи клиента, т.е. топ 20 от клиентите, към тях бяха насочени 2/3 от всичките директно отпуснати заеми. Към края на 2018, за която е последният публикуван отчет на Банката за развитие, 95% от всички заеми са за 20-те най-големи клиента. Сега по някакъв начин разбираме, че отново вие ще имате влияние при определяне на политиката и кадрите в тази банка. Може ли да кажете според вас и ще има ли някакви обективни критерии за оценка на дейността на това ръководство, на ръководствата на банката? Кога заемите са приемливи, кога концентрацията е приемлива, кога големите заеми са приемливи и в крайна сметка да не се хвърля кал по тази банка, когато действията на и отпускането на заеми са ставали с разрешението на заместник министър в надзорния съвет и в крайна сметка това показва някаква щампа на одобрение от изпълнителната власт за действията на тази банка.
Аз мога да ви гарантирам, че новото ръководство което заедно с Кара Николов сме одобрили, разбира се, през надзорния съвет на банката, ще се фокусира изцяло върху мерките, които представихме преди малко. Не случайно в миналата седмица помолих надзорния съвет да издаде и специално решение, с което да ограничи разпореждането с този допълнителен ресурс само в мерките, които до сега сме обявили, свързани с кредитите за физически лица и самонети и с кредитите и гаранциите за бизнеса. Уверявам ви, че това, което на мен ми е известно, че въпреки концентрацията, без да защитавам подобна политика на Банката за развитие, въпреки концентрацията, кредитите са в добро състояние и се обслужват редовно. В този смисъл не говорим за лоши банкови практики, говорим за казуистичния спор, какъв точно е мандата на Българската банка за развитие и дали подпомагането на по-големи предприятия съвпада и съответства с мандата на банката. Мисля, че с този допълнителен ресурс, който в момента ангажираме в банката, ще върнем фокуса върху нейния мандат да е по-скоро банка за малкия и средния бизнес и гарантирано този допълнителен ресурс, който се влива в банката под формата на капитализация, ще отиде само в тази посока.
Министър Горанов, може ли само едно уточнение за тези 80 предприятия, които са дали невярна информация по мярката 60/40? Каза го, мисля, че премиера преди малко. 80 предприятия.
Не съм сигурен, че са само 80. Министърът на труда следи тази статистика. Мога да ви кажа, че 60 000 души, каквато е основната цел на мярката, 60 000 души са подадени за съхраняване на тяхната заетост през тази мярка. Ще помоля министър Сачева да предостави днес с прессъобщение актуална информация за развитието на мярката, за да може коректно да я цитирате, но са доста над 80.
А знаете ли кои са, господин Горанов, първите фирми, които се възползват от тази мярка? Знаете ли кои са?
Чух за една фирма, спортен клуб, футболен клуб Лудогорец. Не съм аз човека, който ще преценява дали клуба е толкова изпаднал или не. Знам, че е успешен във вътрешно футболен план. Има някои добри успехи в международен план. Това оставяме на преценка на собствениците. В интерес на истината съм получавал въпроси и от други собственици на футболни клубове и моят съвет към тях е бил да не участват в тази мярка. В случая това до тук мога да огранича коментара си.
А другата?
Моля?
Другата фирма, знаете ли коя?
Знам за Лудогорец, другата вие ми.
Аз ще ви подскажа, свързана е с хотелите на господин Милен Велчев по морето.
Пак казвам, мярката е създадена с цел съхраняване доходите на заетите в пълния им размер в периода на кризата. Тя предвижда и изисква и участие на работодателя с размер на 40% от разходите за труд. Разбирайте възнаграждението и осигурителните вноски върху него. Не слагам стигма върху нито един бизнес и нито един бизнесмен. Постановлението е направено за всички, които искат да участват в него, разбира се, които отговарят на определени икономически критерии. Ако въпросът е защо Велчеви имат хотели, то е друг въпрос, а не е свързан с мярката 60/40.
Министър Горанов, как гледате на предложението на АИКБ? Добре.
От един час дига ръка и...
Благодаря.
Понеже най-слабичка и не мога да вземе думата.
Само да уточните, връщат ли се старите правила за влизане и излизане в столицата? Благодаря.
И то само прозореца беше ново в старите правила.
Да. Благодаря.
Друго не сме... Повече от час.
Министър Горанов, само кажете как гледате на предложението на АИКБ. 60/0 да стане мярката. Въобще ще го обсъждате и ще го разглеждате ли? Тъй като за бизнеса се оказва голям проблем тези 40%, които те трябва да осигурят.
Аз и преди малко го загатнах. Основната цел на мярката е да подкрепи тези работодатели, които имат перспектива и имат желание да споделят кризата заедно с своите работници. Тя не е задължително да се отнася за всеки един работодател и не е задължително да се отнася за целия списъчен състав, с който той работи, за целия нает персонал. Тя има за цел да гарантира възнагражденията на заетите. Тези, които поради ограничаване на икономическата активност или други причини работодателя реши да ги освободи, те получават 60% от възнаграждението си чрез осигурителната система на база на това, което те са допринесли. Тоест, Ако има някой, който не се е осигурявал или работодателя му е работил в сивия сектор, разбира се, неминуемо сивата част от обезщетението няма откъде да се получи. Но философията на мярката, така както е съставена като дизайн, е участие на работодателя и не само с запазване на правоотношението, а и според неговите перспективи и собствени преценки за развитието на дейността на предприятието му, подпомагане и от негова страна на работника за положен труд. Основната критика е, че всъщност има много производства, които не работят, но в момента единствено от гледна точка на правителствените разпоредби, изцяло затворени са само хотелите на практика. Ресторантите, разбира се, са ограничени в огромна степен, толкова доколкото те не могат да поемат клиенти, а могат само да работят кухните, което вероятно ограничава дейността им до 5-10% от обичайния обем на работа. Но дизайна на мярката има друга философия. Той е насочен към работника.
Как ще я разгледате тогава в малкия семейен бизнес, господин Горанов? Веднага ви давам пример. Съпруг и съпруга работят принудително с прени. Нямат доходи. Как единия ще плаща осигуровките на другия, като и двамата са без работа? И, като допълнение, говорим цял ден единствено за кредити, господин Горанов. Пари, дори и безлихвени, които всеки един български гражданин рано или късно ще върне. Коментирахте ли изобщо с господин Борисов безвъзмездни помощи към обществото?
Тези 1,5 милиарда, които са в допълнение на фонд безработица, за да гарантират от една страна обезщетенията на тези, които са в безработица, и от другата страна помощта за бизнеса, който иска да получи подобна помощ, са на практика безвъзмездни, т.е. пари от нашите данъци. Не си представям извън системата на социална...
Не, той пита за безвъзмездно, е така, че подариме ли пари без да... Безвъзмездно. Даваш пари, които е така, на другите хора от данъците даваш пари. Това е безвъзмездно. Да не се връща, да не се по никакъв начин, да няма отсрочване. Това пита дали имаме такава готовност. Нали правилно пита?
Аз мога да ви дам и конкретен пример. Албания, примерно, дали такива пари.
Моля?
Албания, която не е изобщо еврочленка, по $350. Давам ви прост пример. И тук не говорим само пари на нас като данъкоплатци, тук си говорим и за помощи от Европейския съюз и различен тип финансиране. Просто питам, тъй като си говорим единствено и само и с фонда на фондовете и с вас за кредити. Тези пари, господин Борисов, рано или късно ще трябва ги връщаме. Нищо против нямам вас. Говорим за хората, които в момента стоят без работа.
Ние говорим за най-тежката криза в историята. Дори войните не са били по-различни, защото и сега гинат хора. Освен живота, това със сигурност, което трябва да се умеем да съхраним, парите за пенсии, за лекарите, медицински персонал, отбраната, полицията, най-жизнено важните сектори на държавата като начало. Не знаеме колко ще продължи тази криза. Ако знам, че на 13 май ще свърши и ние можем да кажем, даваме 2-3 милиарда безвъзмездно на хората, да си купиме изборите. То звучи много хубаво. Що не получат? Ами 7 милиона по 350 евро или долара, казахте?
Долара.
Долара. Сметнете, 7 милиона по 350 долара, колко прави?
Един последен въпрос, господин премиер.
Не, нека да сметнем сметката, за да стане ясно, аз не споря с вас. Колко в левове милиарда става? Смяташ ли или не?
Смятам много добре, но не ми отговаряте конкретно.
Не, не, питам колко.
Пак бягаме с купуване.
Не, не бягам от никой. Питам те, 7 милиона по 350 долара на човек, колко прави, колко излиза сметката?
2 милиарда.
Долара. По трънския курс под вече се смята лесно 3 милиарда и 7-800 милиона. Искате да раздадеме. Това ми задавате въпроса безвъзмездно. Така ли?
Не ви задавам какъв конкретни критерий? Цифри. Просто ви питам дали сте го обсъждали. Аз с цифри момент, не работа, вие работите с цифри.
Към този момент това не го обсъждаме, освен тази безвъзмездност, помощ, която към момента се дава, плюс и на медицинските работници, плюс на полицаите и пазиме възможността да продължиме, ако е дълга кризата, да имаме тези ресурси и възможности. Това, че пазиме парите, не е лошо. Обратното, вие би трябвало да се притеснявате, ако ние сега най-така раздаваме на калпак масово парите, защото това значи лошото пани.
Господин премьер, нещо друго.
Искам само да обърна внимание, че тече в момента обществено обсъждане и всеки може да се запознае за микро и малки предприятия по оперативната програма конкурентоспособност за ликвидна подкрепа. Грант, чист грант, между 3 и 10 хиляди лева, именно на такива микро и малки предприятия с значителен бюджет. Пак казвам, може да видите на сайта на оперативната програма. Не всичко е само кредит. Има и грантове, но пак казвам...
Ма сметнете колко са грантовете, за да можем да отговориме, като ни пит безвъзмезно или грант едно и също, колко даваме, за да можем да отговориме. Защото така зададен въпрос е и вие като президента Тръмп ще дадете ли еди колко си пари на всеки един гражданин. Това е което или в Албания така направили. Да, ама те имат печатница. Ние нямаме.
Господин премиер, 20%...
Ние нямаме. Ние сме валутен борд. И пак даваме грандове. Пак поемаме всички буфери. И пак се опитваме в парите, които имаме, да не задължиме следващото поколение. Добре, благодаря, че ви дадеме
20% от всички безработни след 13 март до сега са освободени на основание член 325.1 и 2 и 326 от Кодекса на труда. На по-прост език, това означава, че тези хора са съгласили да напуснат по взаимно съгласие. И най-вероятно те са били подведени от работодателите си да направят това. И днес трябва да живеят с 9 лева на работен ден, което означава, че дори да са били на минимална работна заплата, пак получават 100 лева по-малко обезщетение от това, на което са имали право като осигуряващи се. Какво ще направи държавата за тези хора?
Първо, нека да се обърнат към нас. Тези хора да се обърнат към нас, че са принудени от тези работодатели това да направят или да направят каквото и да било. Ето, чрез вас, чрез останалите медии да дойдат при нас, за да видиме тези работодатели, в коя организация са, какви са тези работодатели. Всичко, война е, всичко трябва да е на масата. Нека да се оплачат тези хора, за да можем да реагираме.
А и тук говорим, за да сме обективни, за хора, които са работили само няколко месеца. Затова е са на минималното обезщетение, независимо от осигурителния доход. Защото знаете, че за да формирате определени права в осигурителната система, вие трябва определено време да участвате в нея.
Да, взаимното съгласие 9 лева на ден.
Имате възможност.